Pagina 1055. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 8. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin.
Amin.
Ne rugăm Domnului.
Doamne, Tată Sfânt, prin bunătatea și prin înțelepciunea Ta, Tu ne-ai creat că atunci când vedem minunea creației, Doamne, să rămâne plin de contemplare și extaz, Doamne. Doamne, acelea simtămintele le trăim acum, Doamne, simțindu-ți prezența Ta acum în mijlocul nostru. Doamne, Tată Sfânt, Te rog, vorbește-le în primul rând celor care pentru prima oară au intrat acum, prin voia și prin dragostea Ta, în acest lăcaș, Doamne. Lor, Doamne, și nouă tuturor, ajută-ne să pătrundem și să înțelegem cuvântul Tău ce sfânt. De asemenea, îți mulțumim pentru harul de a putea participa prin darurile noastre, Doamne, la zidirea împărăției Tale, Doamne. Și Te rog, dă-ne înțelepciune să o facem cu adevărat. Amin.
Amin.
Yeah.
Aș vrea să vă pun o întrebare chiar de la început. Nu știu cât e de pedagogic să încep chiar cu o întrebare, dar vreau să vă întreb, v-a plăcut cântarea corului? Da? Melodia sau cuvintele? Răspunsul fratele Alex a fost da. Desigur, melodia a fost frumoasă. Dar sper din toată inima că am fost cât se poate de atenți și la cuvintele acestei cântări. Aș putea spune că această cântare conține marșul de război sau marșul de luptă al bisericii. Mergeți și duceți mântuirea. Mergeți și duceți vestea bună a Evangheliei tuturor. Pot să mai pun o întrebare? Când a fost ultima dată? Frați și surori de la cor, când a fost ultima dată când ați făcut ce ați cântat mai înainte? Nu trebuie să-mi spuneți mie. Când a fost ultima dată când ai spus cuiva despre mântuirea care ai primit-o? Uitându-ne în jurul nostru și uitându-ne la mersul pe care Biserica lui Hristos îl are astăzi în România, nu poți să nu constați că din ce în ce mai mult ne-am pierdut entuziasmul de a vorbi și de a prezenta altora Evanghelia Mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Din ce în ce mai mult ne-am pierdut pasiunea pentru oameni pierduți, la fel cum am fost noi. Noi nu am fost dintr-o dată așa cum suntem acum. Înainte de a veni la lumină, am fost în întuneric. Și înainte de a fi lumină, am fost întuneric. Înainte de a fi aduși la viață împreună cu Hristos, am fost morți în păcatele noastre. Amin? Așa spune Apostolul Pavel, așa spune Scriptura. Înainte de a primi dreptul pe care nu-l meritam nici care dintre noi, sper că ne este foarte clar că nu suntem cu nimic mai bun decât alții care trăiesc în păcat și se duc spre iad și chiar astăzi o să fie mii de oameni care mor și se duc direct în iad pentru că nimeni nu s-a pus înaintea lor și să le spună stop! Oprește-te, mergi pe un drum greșit. Și nu suntem cu nimic mai bun decât acești oameni, este doar harul lui Dumnezeu. Că am avut ocazia să auzim Evanghelia prin cineva, de la cineva. Am auzit Evanghelia. Dumnezeu ne-a deschis mintea și inima și am fost gata să-L acceptăm și să-L primim pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima noastră. și să devenim copii al lui Dumnezeu. Sigur, e frumos să venim împreună. E frumos chiar să cântăm despre cum ar fi să mergem și să vestim Evanghelia altora. Dar asta e ceva. Iar a merge chiar și a vesti Evanghelia altora este cu totul și cu totul alt lucru. Entuziasmul și pasiunea pentru oamenii pierduți, pentru oamenii pentru care Domnul Iisus Hristos a murit. N-a murit numai pentru noi, cei de aici din sala asta. A murit pentru mulți alții pe care noi îi știm, cu care ne întâlnim în fiecare zi, poate. Și știm sigur că se duc în iad. Și îi lăsăm să-și vadă de drumul lor. Chiar în zilele acestea, probabil că cei mai mulți nu știți, poate ați citit în buletinul bisericii, în orașul nostru, bisericile evanghelice din oraș sunt implicate în pregătirea unei campanii de evangelizare chiar înainte de Florii și de Paști, o evangelizare cu filmul Viața lui Iisus pentru copii și părinți. Și am fost curios să văd cât de săritoare sunt bisericile, cât de pregătiți sunt frații, desigur, din conducere, pentru că cu ei trebuie să vorbești prima dată despre asta. Și mi-e greu să o spun, dar mi-am dat seama că suntem dispuși să vorbim ore întregi despre alte subiecte care sunt la modă astăzi. Desigur, e an electoral și la modă să vorbim despre politică. Sunt probleme economice și la modă să vorbim și despre asta. Dar am constatat că ne facem foarte puțin timp să ne rugăm și să vorbim și să pregătim o acțiune în care am vrea să ducem într-un mod altora care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, dar care au aceeași valoare pentru El ca și noi, să le ducem și să le împărtășim Evanghelia. Uitându-ne în Fapte, capitolul 1, aș vrea să ne uităm direct la versetul 6, pentru că focalizarea din dimineața aceasta cu ajutorul Domnului aș vrea să fie pe versetul al 8-lea și aș vrea cu ajutorul Domnului să încercăm să ne reamintim. N-o să spun nimic nou în dimineața aceasta. I-am spus unui frate în hol, am o predică foarte simplă în dimineața asta. Tot ce mă rog este ca Dumnezeu să ne reamintească care este sarcina supremă care noi am primit-o ca și biserică de la Domnul Iisus. În versetul 6 spune, deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul Iisus a murit, a înviat și acum era împreună cu ucenicii lui la una din ultimile întâlniri, chiar înainte de înălțare. Și evanghelistul Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, ne spune că timp de 40 de zile li s-a arătat, a vorbit cu ei, în diferite feluri li s-a arătat și a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus avea în minte ceva când vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și cei cu care vorbeau aveau în minte altceva. Și s-au apropiat de el și a spus, i-au pus o întrebare politică chiar. Doamne, ce triste am fost când m-am văzut că te-au arestat în grădina Ghețimani. Dintr-o dată am văzut cum ne zboară toate scaunele alea 12 pe care ai spus că o să stăm și o să judecăm pe cele 12 seminții ale lui Israel. Toate scaunele alea au zburat de sub noi. Dar când te-am văzut învind glorios, hei, dintr-o dată ne-au venit din nou în minte 12 scaune de domnie pe care vom sta noi, cei 12 care am venit după tine, 11 acum că unul a avut o problemă. Și o să stăm și o să judecăm cele 12 seminții ale lui Israel. Doamne, acum? Asta-i vremea? Să punem mâna pe putere? Acum? Domnul Iisus s-a uitat la ei. Ce-mi place este că nu i-a certat. Dar i-a spus, dragilor, aveți o mare problemă. Focalizarea voastră, focusul vostru este total greșit. Total greșit. Și vreau să vă îndrept atenția spre ceva mult, mult mai important. Nu le spune că nu va fi o împărăție așa cum gândeau ei la ea. Nu spune nimic despre asta. Doar le spune clar, nu vă pierdeți timpul cu lucruri care nu vă privesc pe voi. Ci voi, spune în versetul 8, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martor. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Accentul pe care Domnul Iisus îl pune în această discuție este pe câștigarea altora pentru El. Pentru a depune mărturie în fața altora, pentru ca cât mai mulți să-L cunoască pe El, să vină la El și să fie mântuiți. Și vă rog să ne reamintim. Sarcina aceasta pe care am primit-o nu este opțională. Nu este o sugestie din partea Domnului Iisus, ci este o poruncă. Domnul Iisus nu ne sugerează ceva foarte subtil, ci ne spune direct. Focalizarea voastră trebuie să fie pe a fi martor, pe a duce Evanghelia mai departe. Oricând v-ați îndepărtat de la focusul acesta, ați luat-o într-o direcție greșită, indiferent în ce altceva vreți să vă implicați, indiferent în ce altceva sau asupra oricărui alt lucru vă focalizați, în momentul în care ați pierdut din vedere faptul că sunteți aici ca să fiți martori, în momentul acela focalizarea voastră este greșită și direcția este greșită. Sarcina noastră supremă, sarcina voastră supremă, spune Domnul Iisus, este să fiți martori. Să fiți martori în Ierusalim, spune Domnul Iisus. Adică, am spune astăzi într-un limbaj modern, să mergi și să depui mărturie la oameni care sunt apropiați de tine. Oameni între care între tine și ei nu există bariere culturale. Nu există bariere de limbă. Nu e așa de greu să te apropii de ei. Oameni care sunt foarte asemănători cu tine. Ei s-ar putea să fie în casa ta. S-ar putea să fie foarte aproape de tine. S-ar putea să fie în biroul tău sau la școala ta. Mergeți în Ierusalim, spune Domnul Iisus, dar nu vă opriți aici. Spune, mergeți în toată Iudeea. Mergeți la oameni, am spune, care au o cultură asemănătoare cu a voastră, dar au mici diferențe. Mergeți și la ei. Apoi le spune, mergeți în Samaria. Mergeți la oameni cu o cultură apropiată de voi. Sunt puțin diferiți de voi, dar trebuie să mergeți și la ei. Și vreau să vă spun ceva cu mare atenție și mi-o spun și mie. Unii dintre noi, cei de aici, s-ar putea să avem Samaria chiar cu noi în casă, numai că locuiesc în altă cameră. Copiii noștri care sunt adolescenți acum, s-ar putea să fie un fel de Samaria pentru noi. Și s-ar putea să ne dăm seama că sunt cam multe bariere culturale între noi și ei. Și s-ar putea să ne dăm seama, și stau de vorbă cu mulți părinți ai acestor copii, care își dau seama că vorbesc limbi străine și că au nevoie de translatori uneori ca să se înțeleagă cu cei care locuiesc în camera vecină cu ei. Se întâmplă și se poate întâmpla ca Samaria să fie chiar la tine în casă. Și ai nevoie să spui și să prezinți Evanghelia acestor copii, acestor tineri care cresc într-o altă cultură și cu o altă mentalitate decât am crescut noi. Și apoi Domnul Iisus spune, mergeți până la marginile pământului, mergeți peste tot și vestiți Evanghelia. Sarcina supremă a bisericii este să ducă mesajul mântuirii prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos fiecărei persoane de pe pământ. Să împărtășim altora credința noastră în Domnul Iisus Hristos în așa fel încât să fie determinat să se întoarcă la Domnul Iisus. să fie mântuiți și apoi să fie integrați în biserică. O singură sarcină ne-a dat Domnul Iisus, aceea de a evangeliza întreaga lume, aceea de a duce Evanghelia mântuirii la toate neamurile, la toate persoanele. Știți că noi suntem așa de privilegiați să putem să ne adunăm împreună într-o clădire așa de confortabilă ca și aceasta? V-ați gândit vreodată ce privilegiați suntem? Slavă Domnului! Amin! Dar știți că niciodată Domnul Iisus nu ne-a cerut să facem, să construim clădiri pentru biserici? Niciodată! Dar noi am făcut-o! Știți că niciodată Domnul Iisus nici măcar nu ne-a spus să mergem la biserică? Știți asta? Spune, vorbesc eu singur? Vorbesc lucruri care nu... Știți că niciodată Domnul Iisus nu ne-a spus să mergem la biserică? Domnul Iisus ne-a spus să fim biserica Lui. Amin? Și să ne adunăm împreună ca biserica Lui. Dar nu să facem din biserică o instituție la care spunem, mă duc la biserică. Nu. Vreau să fiu biserică. În dimineața asta am început să cântăm dintr-o carte nouă. Eu mi-am pus ambiția, am zis, am primit-o. Dar am zis, nu iau cu mine la biserică niciodată, nici nu mă uit pe asta, că n-am cum, prin spate nu se vede. Mi-am pus ambiția să le învăț pe de rost, așa cum le-am învățat pe toate celelalte. Și foarte greu, puțin acum, astăzi, era cât pe aici să zic altfel, da, într-un an merge. Carte frumoasă. Dar știți că Domnul Iisus nu ne-a spus niciodată să facem cărți de cântări? Nu vă supărați pe mine, vă întreb, ne-a spus Domnul Iisus să facem cărți de cântări? Nu ne-a spus și noi am făcut. Nici nu mă uit la cor, că poate dă careva după mine cu ceva. Știți că Domnul Iisus nu ne-a spus să facem coruri, orchestre, fanfare? Știți că nu ne-a spus? Și noi am făcut. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Toate lucrurile acestea sunt bune. Dar le-am făcut pentru că noi am vrut să le facem. Toate acestea și multe altele, am putea să luăm o mulțime de exemple. Toate acestea noi le-am făcut și nu sunt greșite. Dar singura sarcină care El ne-a dat-o. Nu ceva care a venit de la noi. Nu ceva care a venit de la careva dintre noi. Nu ceva care a fost ideea vreunui om. Ci sarcina supremă care El ne-a dat-o. Încă n-am împlinit-o. Și știți care este rezultatul? Experimentăm stagnare și experimentăm regres la nivelul întregii creștinătăți în România și nu numai. Desigur, în alte părți ale lumii există un progres al Evangheliei extraordinar și poate că n-ar strica să plătim avionul la câțiva lideri din România să se ducă până în Africa sau în America Latină sau până în Coreea de Sud, să stea vreo lună acolo fără mâncare, în post și rugăciune și să vadă ce se întâmplă pe acolo de Evanghelia are așa un progres mare. Singura sarcină pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o, n-am împlinit-o. Deși avem o mulțime de lucrători. Niciodată în istoria ei biserica n-a avut atât de mulți oameni pregătiți pentru lucrare. Niciodată. Deși nu putem să spunem argint și aur n-am. Pentru că statisticile spun că creștinii controlează de 10 ori mai mulți bani decât ar fi necesar pentru ca Evanghelia să ajungă la fiecare persoană din lumea asta. De 10 ori mai mulți bani sunt în mâinile creștinilor, controlate de creștini, astăzi, în toată lumea. De 10 ori mai mult decât ar fi necesar să ne ducem pe Evanghelia până la ultima persoană care n-a auzit despre Domnul Iisus. Și apoi, ce să mai vorbim despre echipamentele care le avem, editurile care le avem, emisiuni de radio și posturi de radio și televiziune creștină și toată mass media care o putem folosi. Mijloace extraordinare pe care biserica, cel puțin în România, nu le-a avut niciodată. Oportunități extraordinare. Și cu toate acestea, experimentăm regres și stagnare. Haideți să ne uităm în Scriptură să vedem ce ne-a pus Domnul Iisus, ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție pentru a împlini sarcina aceasta supremă dată de Domnul Iisus. Ce ne-a pus la dispoziție? Ce avem noi? Și așa doar se enumăr câteva din bogățiile extraordinare care le avem, care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră, care Domnul Iisus ni le-a dat, care le avem, sunt ale noastre, le putem folosi prin puterea lui Dumnezeu. Noi avem singura Evanghelie mântuitoare, spune Apostolul Pavel, la Romani, capitolul 1, cu versetul 16. Mie nu mi-e rușine, spune el, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Avem Evanghelia aceasta, singura Evanghelie mântuitoare, am primit-o, o avem. Trebuie doar să o folosim. Noi suntem cei care știm. Nu trebuie să ne credem grozavi că e așa. Dar suntem cei care știm care este singura cale spre mântuire. S-ar putea să pară extremist mesajul acesta. Dar Domnul Iisus la Ioan 14:6 a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mohamed n-a avut curajul să spună asta. Nici Buddha, nici Confucius, nici Moise, nici nimeni. N-au putut să spună așa ceva. Nici o religie din lume nu are așa un mesaj. Nici nu-l poate avea. Singurul creștinism este cel care are un astfel de mesaj. Pentru că creștinism nu înseamnă o religie, ci o persoană reală, Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și Domnul Iisus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Noi avem mandat ceresc de trimitere. La Matei 28, cu versetul 19, Domnul Iisus a spus, toată autoritatea, începând cu 18, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mandat ceresc, în baza autorității pe care Domnul Iisus a primit-o. Toată autoritatea, spune El, mi-a fost dată. Faceți ucenici. Cum? Nu o să facem ucenici stând liniștiți și cu minți în bănci în fiecare duminică dimineața și seara. Și ne-am îndeplinit îndatoririle religioase față de Dumnezeu. Da, îndatoririle religioase probabil că le-am împlinit. Dar sarcina supremă pe care Domnul Iisus ne-a dat-o, cu siguranță, nu. Faceți ucenici, a spus Domnul Iisus, ducându-vă, botezându-i și învățându-i. De asemenea, nu doar mandatul îl avem, avem și promisiunea Harului Său susținător. Domnul Iisus își încheie discursul acesta din Matei 28, în versetul 20, spunând: Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. În timp ce voi faceți ucenici din toate neamurile, în timp ce predicați Evanghelia la orice făptură, în timp ce sunteți martori, Eu sunt cu voi. Eu sunt lângă voi. Eu sunt în voi. O promisiune extraordinară. Și de asemenea, avem și asigurarea succesului final dată de Domnul Iisus. La Matei, capitolul 24, versetul 14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Domnul Iisus ne asigură că Evanghelia aceasta va ajunge în toată lumea. N-ai vrea să fii și tu parte? Domnul Iisus a spus odată fariseilor și cărturarilor din vremea Lui, care erau supărați pe copiii, care strigau, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și a spus, pune-i să tacă. Și Domnul Iisus a spus, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, Dacă tu și eu vom tăcea, Dumnezeu va găsi pe alții să spună. Și pe noi ne va lăsa deoparte să ne vedem de treabă, de religia noastră. Pe toți acei care nu sunt gata să se angreneze în această luptă extraordinară, în această bătălie supremă, în această lucrare fantastică de câștigare a sufletelor pierdute pentru Domnul Iisus Hristos. Pe toți aceia care au alte preocupări, Domnul Iisus îi va lăsa și va găsi pe alții. Nu voi mărturisi eu sau tu, vor fi alții care vor mărturisi. Nu mai vor baptiștii să fie câți baptiști, atâția misionari. Știți ce spunea Onken? A fost întrebat câți baptiști sunt în Germania și a spus 7. Și câți misionari? 7. Nu mai vor baptiștii să aibă lozinca veche, un baptist, un misionar, va găsi Dumnezeu pe alții. Poate unii vă supărați că spun asta, dar îmi iubesc denominația în care sunt. Am ales de bună voie să fiu baptist, am vrut să fiu. Nu, ne ținând cont de faptul că părinții mei au fost și sunt, bunicii mei au fost, străbunicii mei au fost baptiști. Și îmi iubesc confesiunea în care sunt. Și de multe ori am motive să fiu mândru că sunt baptist. Dar îmi dau seama că focalizarea multor baptiști de astăzi este mai mult pe o religie decât pe o relație vie și personală cu Domnul Iisus Hristos, care te determină într-un fel sau altul să mergi și să spui și la alții. Cum putem împlini sarcina supremă? Îmi veți fi martori, spune el. Toți! Nu numai unii! Nu numai 3 care stau în amvon și încă 2-3 prin sală. Nu, toți! Îmi veți fi martori cu toții! Foarte mulți spun, eu nu pot să vestesc altora Evanghelia. Nu sunt pregătit pentru asta. Nu pot să fac asta niciodată. Nici nu mă gândesc să pot să stau cu cineva de vorbă. Și suntem așa de inhibați. De parcă atunci când am fost mântuiți, am fost condamnați la moarte veșnică, nu la glorie veșnică, împreună cu Hristos. Suntem prea inhibați. Ne este greu să ne deschidem gura și să vorbim cu alții. Dați-mi voie să vă prezint din Scriptură 6 moduri biblice și practice în care ai putea să-L mărturisești pe Domnul altora. Nu există o persoană aici care să nu poată spune, dacă e sincer, cel puțin metoda asta, cel puțin modul ăsta mi se potrivește și mie. Sper să am timp să le prezint pe toate. Primul este exemplul apostolului Petru, îl găsim în Fapte capitolul 2 și am numit modul acesta de abordare, abordarea prin confruntare. În ziua de Rusalii, Petru a venit în fața oamenilor, oameni care au spus sunt beți, vorbesc prostii, nu știm ce se întâmplă cu ei, le-a spus pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai înainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Confruntare directă cu păcatul lor. Nu i-a luat cu buna, nu le-a spus ce frumoși sunteți, nu le-a spus ce drăguți sunteți, nu le-a spus direct. Sunteți niște criminali care l-ați răstignit pe Iisus Hristos. I-a confruntat direct. Care a fost rezultatul? După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis el, și fiecare din voi să fie botezat. Și spune că în ziua aceea s-au adaus câte suflete? 3.000 de suflete. Mai mulți decât toți baptiștii care s-au întors la Domnul de la Revoluție până acum în județul Caraș-Severin, care are 14.000 de baptiști. Doar 2.000 s-au întors la Domnul în 14 ani, în județul Caraș. Am dat un exemplu. N-am vrut să zic de noi, de aici, din Timiș. Într-o singură zi, 3.000 de oameni. Un mod de abordare. Vei spune, nu mi se potrivește asta. Nu pot să fiu un om așa de direct, ca și Petru. Hai să ne uităm la alt exemplu. Exemplul lui Pavel. Nu o să insist mult aici, că fratele Alex a vorbit despre asta duminica trecută. Abordarea lui Pavel, extraordinară, abordarea asta am numit-o abordare intelectuală. În Fapte 17, se duce la Atena, centrul culturii grecești. Stă de vorbă cu oamenii. Și când vine și le prezintă Evanghelia, tot Evanghelia o prezintă, și în final tot direct le spune că trebuie să vă pocăiți, dar vine și abordează într-un alt mod. Îi duce prin cultura lor, îi duce prin istoria lor, îi duce prin literatura lor. O abordare, am zice noi, științifică. Sper să nu distrug un microfon. O abordare intelectuală. Care a fost rezultatul? Desigur, unii l-au respins. Și pe Petru, nu toți. Nu numai 3.000 au fost de rusale acolo. Au fost poate 2 milioane de oameni la Ierusalim cu ocazia aia. Mulți au respins, mulți au spus, n-avem nevoie. Asta s-a întâmplat și la Areopagusul din Atena. Dar au fost niște oameni, între care Dionisie Areopagitul. N-am studiat prea mult să văd ce funcție avea asta acolo. Dar cred că nu era chiar băgător de seamă acolo la Areopag. Era un om important. A fost unul dintre cei care a răspuns. Și alții împreună cu el. Le spune, abordarea asta se potrivește la cutare și cutare. Și deja poate ai în mintea ta două, trei persoane. Și zici, ăștia ar fi buni, dar nu eu. Hai să mergem mai departe, să vedem un alt exemplu. Exemplu orbului din naștere. Ioan capitolul 2. Am numit abordarea aceasta abordarea prin mărturie. Domnul Iisus l-a vindecat pe omul acesta. I-a pus pe ochi niște smoală, l-a vindecat și a spus, du-te și arate preoților și vezi de treabă. Hei, dar ăsta s-a dus și peste tot a început să vorbească. Și să spună, Dumnezeu m-a vindecat. Iisus Hristos m-a vindecat. S-au supărat farisei și cărturarii. Alții n-au înțeles mai nimic din ce spunea ăsta. Ăsta habar n-avea, el nu era teolog, nu știa teologie. L-a luat deoparte și a spus, măi omule, tu știi ce spui? Omul ăsta care s-a apropiat de tine, un om păcătos. Când ai fost tu la școală? Noi suntem farisei, domnule. Noi ne-am născut cu Scriptura în mână. Noi știm toate lucrurile. Cum îți permiți tu să spui minuni din astea? Orbul s-a uitat la el și a spus, băieți, știți care e problema? Habar n-am cine e omul ăsta. Habar n-am ce e cu el, dar știu una. Și aia o știu bine. Am fost orb și acum văd. În rest, nu știu nimic. Nu știu dacă e corect teolog. Nu știu dacă e un rabbi bun. Nu știu dacă are păcat sau nu are. Dar știu eu că am fost orb și acum văd. Nu ți se pare că începe să se apropie de tine? Nu crezi că ai putea să spui, nu știu multe, dar știu una. Am fost bețiv, am fost bătăuș, am fost curvar, am fost rău, am fost tăgutare, am fost cutare, dar acum sunt altfel. Am fost mort, dar acum sunt viu. Am fost pierdut, dar acum sunt găsit. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Am pus cam multe întrebări astăzi. Dacă afli că ești bolnav de o boală cumplită, nu o numesc care, că nu știu care e cea mai cumplită. Am cunoștințe puține în domeniul medicinei și nu vreau să greșesc. Dar ești bolnav de o boală gravă și cineva ți-a dat un medicament și te-ai făcut bine. Dă-mi voie să te întreb, ce faci? Nu trebuie să-mi spui, dar ce faci? Păstrezi asta numai pentru tine? Dacă știi că în orașul Timișoara mai sunt 10.000 de oameni care au aceeași boală care ai avut-o tu, taci din gură? Taci sau nu? Nu. Dar ce facem noi știind că în Timișoara sunt peste 300.000 de oameni care au aceeași boală de care am fost bolnav eu și tu? Aceeași boală. Mai gravă boală ca asta nu există. se numește păcat. Și cuvântul boală nici nu reprezintă bine noțiunea asta de păcat, pentru că e mai mult decât boală. Alt exemplu. Exemplu lui Matei, vameșul. Luca, capitolul 5. Domnul Iisus l-a văzut la vamă. Un om intelectual, am zice. Un om care era în serviciu public. I-a spus, vino după mine. Matei vine. Îl primește pe Domnul Iisus. Primește mântuirea și ce face? Luca, capitolul 5, la versetul 27 la 32. Am numit abordarea lui abordare interpersonală. Ce face Matei? Toți vameșii pe care îi știe, toți prietenii lui îi cheamă la casă. Face un ospăț mare. Un ospăț mare. Și la ospățul acesta îl invită pe Domnul Iisus. Și spune, vino aici și vorbește-le și la ăștia. Ăștia sunt așa de depravați că niciunul dintre ei n-ar veni la biserică. Dar vino aici, Doamne, și vorbește-le lor, aici. Și fariseii și cărturarii stăteau și se uitau de afară, țineau mâinile ca nu cumva vreo umbră de vameș să vină peste ei și să se spurce. Au văzut muzica care era înăuntru și banchetul care era acolo și dansurile acele orientale și tot ce era la un chef din ăsta de vameș. Și au zis, ho, 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 stai puțin. Uită-te, un om care mâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Și Domnul Iisus le-a spus ceva care ar fi bine să ne reamintim și noi. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la mântuire pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Un alt exemplu, exemplu femeii samaritence, Ioan capitolul 4. Am numit asta abordarea prin invitație. Cândva, măcar la asta, eram grozavi. Acum, ceva mai puțin. Ce s-a întâmplat cu femeia asta? A venit să-și ia apă de la fântână și s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus i-a predicat Evanghelia. Și ea a primit Evanghelia. Și a lăsat găleată la fântână, a uitat complet de ce s-a dus până acolo în miezul zilei și s-a dus în cetate. N-a știut să spune mare lucru decât a spus, veniți să vedeți, veniți să auziți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Veniți repede. Și toată cetatea s-a pus în mișcare. E chiar așa greu oare să spui cuiva, vino să vezi copiii lui Dumnezeu cum celebrează împreună prezența lui Dumnezeu? Sau cumva ne temem că am uitat noi să celebrăm prezența lui Dumnezeu între noi? Încă unul și am terminat, încă un exemplu. În Faptele 9, exemplu Tabitei, numită și Dorca. Am numit abordarea ei, abordarea prin slujire. Știți ce făcea Tabita? Știți ce făcea? Se ocupa de copiii străzii, de văduve, de oameni nevoiași, îi învăța pe copii care n-aveau niciun viitor să lucreze la computer, făcea tot felul de lucruri frumoase cu ei, cosea haine. O să mă întrebați pe unii de unde am scos aia cu computerul. Am dus-o numai în vremea noastră, atâta tot. Uitați-vă mai jos în Fapte 9. O mulțime de oameni au venit la credință. De ce? Pentru simplu fapt că Dorca a cusut niște haine și le-a dat celor care aveau nevoie. Poate că spui, nici vorbă să am curajul lui Petru să vină în fața cuiva și să spun, ești un păcătos. Nici vorbă să am abilitățile lui Pavel să vină în fața unor oameni de cultură, unor oameni intelectuali, unor oameni care spune cuvântul că își petreceau toată ziua vorbind și ascultând pe alții cum vorbesc. Nici vorbă. Nu pot să-mi permit, n-am banii să-mi permit să fac o invitație la un party, să zicem, că era să zic un alt cuvânt care nu cred că e în dicționar, dar care îl folosesc cei mai mulți. Nici vorbă, nu am bani ăștia. Dar nu poți să spui cuiva, vino să vezi? Nu poți să spui cuiva, am fost orb și una știu, acum văd? Nu poți să spui cuiva, ai avea nevoie de o bucată de pâine și știu pe cineva care acum vorbește cu tine, care ți-ar putea o cumpăra? Pentru asta nu-i nevoie de multă filozofie. Nu există o abordare mai bună decât cealaltă. Cea mai bună pentru tine și pentru mine este cea care mi se potrivește cel mai bine. O singură abordare este greșită. Știți care? Tăcerea. Tăcerea. Indiferența. Ignoranța. Tăcerea. Patru leproși în fața cetății Samariei. Scrie în Biblie la 2 Împărați, capitolul 7. Patru leproși care spun, stăm aici și murim. Intrăm în cetate, ne omoară ăștia, că suntem leproși. Mai bine ne ducem la sirieni. Dacă trăim, trăim, dacă murim, oricum am murit și în alte două cazuri. Și când ajung acolo, ei habar n-aveau că Dumnezeu era la lucru și mișca lumea întreagă. Oastea siriană a luat-o la fugă. Bogății nemăsurate, era tot ce vrei în corturi, mâncare. Au ajuns ăștia nemâncați de zile în șir, s-au aruncat, au mâncat, au luat ce au putut, au ascuns, au venit din nou înapoi, au mâncat și în timp ce mâncau, la unul i-a rămas în gât. Și a zis, ce facem noi, nu-i bine. Există o cetate întreagă care moare de foame. Ziua aceasta este o zi de mare izbăvire. Dacă vom tăcea, Dumnezeu ne va pedepsi. N-am niciun comentariu la asta. Vă las să trageți fiecare concluziile. Mai am 5 minute și aș vrea să închei. Ce avem nevoie ca să împlinim sarcina supremă pe care ne-a dat-o Domnul Iisus? La Matei 9:26 spune, Domnul Iisus s-a uitat, s-a văzut gloatele și i s-a făcut milă de ele. A avut compasiune față de ele. Avem nevoie de o compasiune pentru oameni la fel ca Domnul Iisus și încă ceva, o viziune ca Domnul Iisus. Ioan capitolul 4:35 a spus, ridicați-vă ochii și priviți, holdele sunt gata de seceriș. Avem nevoie de o astfel de viziune, o viziune care va schimba complet viețile noastre, viziunea lui Dumnezeu. Asta l-a schimbat pe Petru, asta l-a schimbat pe Pavel. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și mințile, să vedem oportunitățile pe care El ni le oferă. Să lăsăm deoparte preocupările noastre egoiste și să ne întoarcem spre lumea care are nevoie de noi. La Marcu, capitolul 8, de la versetul 22, Domnul Iisus vindecă un orb la Betsaida și îl atinge odată. Și spune, vezi oamenii? Și el spune, văd, apar a fi niște copaci. Nu-i văd clar. Nu-i văd deslușit. Și Domnul Iisus îl atinge încă o dată. Și apoi el vede clar. Frați și surori, mulți dintre noi am fost atinși de Domnul, slăvit să fie El. Am fost salvați. Dar încă nu-i vedem pe oameni cum îi vede El. Încă nu-i vedem deslușit. Avem nevoie să-i cerem lui Dumnezeu a doua atingere, ca să putem vedea sufletele prețioase care au valoare pentru Dumnezeu, așa cum le vede Dumnezeu. De aceea mă rog în dimineața asta, Doamne, atinge-mă pe mine și Doamne, atinge-ne pe toți din nou, să vedem clar nevoia pe care lumea o are. La Geneza, capitolul 12, Dumnezeu a chemat un om ca să formeze o națiune. Un om numit Avram și a spus două lucruri. Te iau, te scot din țara ta, din casa ta, pentru două scopuri. Vreau să te binecuvintez, Avrame. Vreau să-ți deschizi mâinile cu credință și să primești binecuvântarea care eu ți-o dau. Vreau să te binecuvintez pe tine și neamul tău. Vreau să vă binecuvintez. Așa vreau eu. Dar am un al doilea scop cu voi. Vreau să fiți o binecuvântare pentru alții. Te voi binecuvânta, spune Geneza 12:2, și vei fi o binecuvântare. Vechiul popor al lui Dumnezeu, poporul Israel, a vrut să fie binecuvântat, dar nu a vrut să fie o binecuvântare pentru alții. Știți care a fost rezultatul? Dumnezeu i-a pus deoparte. Și Dumnezeu și-a ridicat și-a ales un nou popor, un popor internațional, un popor format din oameni din orice limbă, de orice națiune, din orice seminție, pentru două scopuri. A spus, veniți la mine, pentru că vreau să vă binecuvintez. Deschideți-vă mâinile, că vreau să vă binecuvintez. Dar al doilea scop, vreau să fiți o binecuvântare pentru alții. Frați și surori, istoria Israelului Vechiului Testament este o lecție usturătoare pentru noi. De multe ori doar stăm cu mâinile deschise ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, dar inimile noastre sunt închise și nu vrem să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu ne-a ales, ne-a scos din lumea aceasta ca să ne binecuvinteze, slavă Lui. Dar El vrea ca tu și eu, ca noi toți, să fim o binecuvântare pentru alții, fiind martorii Lui în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dumnezeu să producă o mișcare nouă a Duhului între noi, să ne scoată din pasivitate și să ne facă gata la dispoziția Lui pentru orice vrea de la noi. Amin.